A Ponte do Pedrido, emblemática edificación de formigón armado inaugurada no ano 1943, unos concellos de Bergondo e Paderne sobre a ría de Betanzos. A Ponte do Pedrido tivo unha grande importancia para mellorar as comunicacións terrestres entre as dúas beiras da ría. O arco central, elemento máis destacado desta construcción, foi obra do enxeñeiro Eduardo Torroja, que deseñou o proxecto final entre os anos 1940 e 1942. Este enxeñeiro foi un innovador para ese momento, xa que non se tiña empregado este material para obras de grandes dimensións. Arquitectura indiana. No concello de Bergondo e ao longo deste roteiro podemos contemplar algúns exemplos de arquitectura indiana. As casas indianas son as vivendas dos antigos emigrantes a América que, unha vez retornados a mediados do século XIX e comenzos do XX, construíron estas edificacións integradas entre as casas tradicionais e que simbolizan o triunfo e o éxito na diáspora. Estas edificacións soen incluir xardíns nos que non faltan as palmeiras, os magnolios ou as camelias. Esta arquitectura responde a un estilo ecléctico e ostentoso, e unha decoración que se encargaba fora de Galicia, principalmente en París ou Barcelona, para atraer a atención do pobo que os viu medrar.